Dobré ráno. A som veľmi rád, že tu môžeme byť spolu a sme aj trávili čas so staršovstvom a strategickým tímom a sme sa tak modlili a ďakovali a premýšľali nad tým, že čo Pán Boh má pre nás pripravené, čo nás čaká budúci rok, tak sa veľmi teším, že tu môžeme ten náš výjazd uzatvára takto spolu s vami. A da sme uprostred letnej série. Ak ste tu možno prvýkrát po dlhšom čase, tak iba pripomeniem, že prechádzame blahoslavenstvami a tá séria sa volá, že paradoxní ľudia. Teda, premýšľame nad tým, že ako vyzerajú paradoxní ľudia, ľudia, ktorí následujú paradoxného kráľa Ježiša. A pre vás na úvod takú otázku, že mali ste niekedy pocit, že väčšina života, že väčšina vášho času spočíva v čistení toho, čo je znečistené? Ráno vstanete, všetko je dokonale, v poriadku. Ale len čo sa zobudia deti, rozpúta sa kolobeh. A raňajky, po nich umývanie, chystanie, potom ak máte menšie dieťa, sa ide hrať, narad prichádza upratovanie, ak máte väčšie, tak sa každý potrebuje dať dokopy, odísť. A potom, keď máte malé dieťa, tak idete na záchod s ním, umývanie, potom prídete zvonku, umývate, odstraňujete piesok, všetky možné nečistoty. A potom príde večera, halda riadov, nádob a môžeme ísť spokojne spať. A ja som človek, ktorý má veľmi rád čistotu. A keď som sa stal otcom, tak moje schopnosti zniesť nečistotu začali byť podrobené takým náročnejším testom. Napríklad minulý týždeň, keď som bol s Teom na záchode, tak len čo som sa stihol otočiť, už si strčil prst do pisoáru. A ako ľudia sme nastavení tak, že nečistota v nás vyvoláva odpor a možno nejaké znechutenie a naopak túžime po čistote. Nazdávam sa, že to je súčasť toho, ako Pán Boh nás stvoril, nadizajnoval. A keď dnes budeme premýšľať nad čistotou, budeme vidieť, že Bohu na čistote naozaj záleží. A že to, že my máme radi čistotu a túžime po čistote, je odraz toho jeho, ako si váži čistotu. Ako si ju vysoko cení. No a ale teda v tejto našej sérii Paradoxní ľudia premýšľame nad tým, že čo to znamená byť blážený, byť skutočne šťastný. A Ježiš teda tvrdí, že čistota je súčasťou toho, ako vyzerajú paradoxní ľudia. Ale je to čistota iná, ako si niekedy môžeme predstaviť. Tak poďme do Božieho slova. Ak máte, si otvorte na strane 8, budeme čítať z Matúša 5. kapitolu. A ak nemáte a chcete si zobrať, tak tam vzadu sú tie zborové Biblie. Teda Matúš 5. kapitola. Strana 8 v týchto hnedých zborových bibliách. Budeme čítať od verša 1 až po 12. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začali hučiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení pláčúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. A na záver ešte znovu sa vrátime k tomu 8. veršu, pri ktorom dnes budeme premýšľať. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Ježiš hovorí o tom, že tí, čo majú čisté srdce, sú blahoslavení. A pozrieme sa dnes z takých troch rozmerov na tento text. A tie rozmery sú nečistota srdca, očistenie srdca a cieľ čistého srdca. Takže nečistota srdca. Máme to aj v našom jazyku také zaužívané, že čistota pol života. A pre poslucháčov Ježišových blahoslavenstiev čistota znamenala ešte oveľa viac. Ako môžeme byť o tom presvedčení? Môžeme sa pozrieť napríklad na Žalm 24, na ktorý sa Ježiš aj vo svojom vyučovaní v tomto verši nadväzuje. Tam sa píše toto. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Čistota bola už od dávnych dôb priamo prepojená s prístupom k Bohu. Keď aj ste čítali ten plán čítania Biblie a ste boli odrazu na tretej knihe Mojžišovej, Leviticus, ste zistili, že strašne veľká porcia toho textu hovorí o tom, že ako môže byť človek čistý. Kvôli tomu, aby mohol predstúpiť pred Boha. Čo je ale šokujúcejšie, je, že aby zákonníci predišli nečistote, postupne na tieto všetky predpisy a pravidlá, ktoré Pán Boh ustanovil, pridali ešte strašne veľa ďalších. Možno si poviete, že hygiena rúk je predsa dôležitá. To sa snažíme vštepiť aj našim deťom od malička. Pri niektorých sa nám to darí lepšie, pri niektorých trochu ťažšie. Ale čo je zaujímavé, že tento predpis o čistote mal skoro 200 strán. Detailne popisoval čistotu nádob, stanov, kúpeľov, na ponáranie, na očisťovanie rúk. A hoci sa zdá byť takýto predpis, ktorý si ustanovili ako podrobný, ako dôsledný a rozlišuje tri úrovne nečistoty, čistota srdca tam úplne chýba. Farizei a zákonníci boli strašne precízni pri vonkajšej čistote, ale ich vnútro zostávalo, ako Ježiš hovoril, plné zla a bezbožnosti. Neskôr v 15. kapitole Matúšovho evanjelia, keď sa ho farizei pýtajú, prečo porušuje tieto tradície, ktoré ostatní rabíni dodržiavajú a vedú k tomu aj svojich následovníkov, tak Ježiš im odpovedá týmito slovami. Pokrytci, dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal, tento ľud má ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. A ďalej hovorí, no to nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do žalúdka a vylúči sa do stoky? No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To všetko sú veci, ktoré človeka poškvrňujú. Ale je s neumytými rukami, človeka nepoškvrňuje. Keď teda Ježiš hovorí o čistote a špeciálne o čistom srdci, potrebujeme pochopiť, čo tým myslí a čo sa snaží pomenovať a adresovať v tej súčasnej kultúre, ktorá bola tak veľmi posadnutá čistotou a zároveň tak veľmi míňala to, o akú čistotu Bohu ide. Nehovorí, keď vraví Ježiš o srdci, len o zdroji nejakých emócií a citov, ako my dnes zvykneme nad srdcom premýšľať, ale keď Ježiš vraví o srdci, hovorí o ňom ako o centre mysle, vôle a túžby. O niečom, čo určuje to, ako kráčame, ako žijeme. Ježiš tak prichádza k prameňu nášho problému. Problému každého jedného z nás. Boh hovorí vo svojom slove o tom, že srdce nie je neutrálne. A slobodné si vybrať, sa rozhodnúť. Ale je plne zasiahnuté, poznačené pádom a hriechom. V 6. kapitole knihy Genesis Boh videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Toto teda potrebujeme mať ako keby na pozadie načítané v pamäti, pred očami, keď počúvame to, čo Ježiš hovorí o čistote srdca. Ježiš sa vyjadruje k tomu, čo je jadro nášho ľudského problému. Srdce, ktoré je nečisté a ktoré poškvrňuje celého človeka. Naše srdce nepotrebuje len trochu make-upu prepudrovať, zakryť drobné nedostatky, ale potrebuje kvôli vážnosti nášho problému zásadnú zmenu. Je to tak vážne, že Biblia hovorí, že potrebujeme transplantáciu srdca. Nie len trochu zmenšiť ego, pridať zahrz pokory, štipku súcitu, pár dobrých skutkov mesačne a bude to fajn. Ale ľudské srdce potrebuje úplne radikálnu zmenu. Podstata poškvrneného srdca je totiž v tom, že nie je zamerané na Boha, na svojho stvoriteľa, ale na čokoľvek iné stvorenie. To znamená, že to môžu byť aj dobré veci, dobré Božie dary. Ale pokiaľ naše srdce je na nich viac zamerané ako na Boha, tak vlastne je mimo toho svojho cieľa, pre ktorý bolo stvorené. Ako ale vyzerá čisté srdce? Významný britský lekár a kazateľ z minulého storočia, Martin Lloyd-Jones, hovorí o tom takto. Mať čisté srdce znamená celistvo milovať Boha ako svoje najvyššie dobro, milovať iba Jeho. Znamená to teda zachovávať to prvé a najväčšie prikázanie. Milovať Pána, svojho Boha, celým srdcom, z celej duše, z celej mysle. Základný predpoklad toho mať čisté srdce je teda uvedomiť si, že prirodzene srdce čisté nemá ani jeden z nás. Nerodíme sa s čistými srdcami a problém je v tom, že následne naše čisté srdcia sú zašpinené spoločnosťou a výchovou a politikmi a krivdami a inými zdrojmi, ale naše srdce je nečisté už od samého narodenia. A preto potrebujeme spolu so žalmistom Dávidom volať na Boha. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Je ale toto stvorenie čistého srdca reálne? A nie je to iba také naše zbožné prianie, ktoré ostáva nenaplnené? Pozrieme sa na druhý bod. Očistenie srdca. Keď som mal počas štúdia na výške zdravotné problémy, tak som si najprv myslel, že je to iba taká chvíľková vyčerpanosť kvôli skúškovému. Možno, že to poznáte. Ale keď tie problémy neodchádzali a práve že sa zhoršovali, som si uvedomil, že potrebujem pomoc, potrebujem zásah. Šiel som teda k mojej lekárke a ona ma poslala k ďalším špecialistom, ktorí ma diagnostikovali a pomohli mi s nastavením správnej liečby. A bol som strašne vďačný za to, že som narazil na lekárov, ktorí brali moju situáciu vážne a poctivo sa zaoberali tou diagnostikou. Že boli pripravení a boli aj schopní mi pomôcť. Niekedy je výsledok diagnostiky dobrý. Príde vám negatívny výsledok z histológie znamienka. Super, tešíme sa z toho. Ale niekedy je výsledok diagnostiky ťažké prijať. Ťažké sa s ním zmieriť. Ale čo je kľúčové, je, aby diagnóza pravdivo popisovala náš zdravotný stav. Bez prikrášlenia. Bez snahy zjemniť problém. Ježišova diagnostika ľudského srdca odhaluje jadro nášho problému. A niekedy sa nám môže zdať, že je príliš nekompromisný. Naozaj je to tak vážne, Ježiš? Naozaj nikto z nás nemá čisté srdce? Naozaj každý jeden z nás? Naozaj ja mám tento problém? Nepochybne iní ľudia, ale týka sa to aj mňa. Možno sa navonok zdáme, že sme v poriadku, nejavíme žiadne známky toho, že problém drieme hlboko v nás. A možno sa niekedy Ježišova diagnostika podobá na doktora Housea, ako ho poznáte. Popíše náš problém tak pravdivo, až to zabolí. Alebo naše ilúzie o tom, že sme v poriadku, zrazu vyfučia ako balón. Možno časť z nás ani nechce si priznať, že je to s nami až také vážne. Možno ak začnem viac cvičiť, aktívnejší životný štýl, zmením stravovanie. Možno, že si pomôžem, ale Ježiš je v tom nekompromisný. Ale čo je skvelé, že Ježiš je iný než Dr. House. Lebo Ježišovi na tebe naozaj záleží. On nám prináša pravdu z lásky k nám. Ale Ježiš nie je len majster diagnostiky a určí nečisté srdce a vypíše výmenný lístok a pošle nás niekde ďalej. Choďte si počkať do čakárne. Veď pozrime sa len ďalej, čo sa deje potom, ako skončí kázeň na hore, v ktorej úvode sa práve teraz nachádzame v tých blahoslavenstvách. Matúšovi v 8. kapitole čítame, to je na strane 11. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Verš 2. A tu prišiel k nemu malomocný, kláňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Tento biedný muž malomocný je sužovaný chorobou, ktorá je nielen bolestivá a nepríjemná, ale robí z neho nečistého. Je ohrozením pre celú spoločnosť a preto je nútený žiť v izolácii. Zákonníci a farizeji, náboženská elita tej doby, sa hrozili stretu s takýmto človekom. Lebo to by mohlo znamenať, že sa zmarí ich snaha o zachovanie tej rituálnej čistoty, na ktorej im tak veľmi záležalo. A Ježišova čistota je ale radikálne odlišná. Ona nepovažuje tohto malomocného muža za ohrozenie. Pretože Ježišova čistota bola nákazlivá. Je to úplne inak, ako s tým máme my skúsenosť. Moje čisté ruky neočistia teové špinavé. Potrebujem aplikovať na to niečo externé. Ale naopak, teové špinavé ruky, keď má zablatené, alebo hej, strčil práve do pisoáru, tak zašpinia tie moje. Musím si ich už aj ja umyť. Ale pri Ježišovi je to presne naopak. A to úplne obracia zaužívaný pohľad na čistotu. V tom 8. verši čítame, že Ježiš vystrel ruku, dotkol sa tohto malomocného človeka a povedal: chcem, buď čistý. A tento človek, tento muž bol hneď očistený od malomocenstva. Všetky tie predpisy a očakávania hovorili, že v tom momente, keď sa ho Ježiš dotkne, tak bude on sám nečistý a potenciálne malomocný sa nakazí. Ale stal sa presný opak. Malomocný sa stal čistým. Ježišova čistota je totiž nákazlivejšia ako naša špina. Boží milovaný syn je prostredníkom, cez ktorého Boh chce priniesť očistenie a obnovu srdca. Pre každého, kto v neho uverí. Veď Boh ešte dávno cez proroka Ezechiela ukázal, že je pripravený na náročný úkon, náročnú liečebnú procedúru. Hovorí tieto slova: dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Tu stojíme ale pred problémom, že výsledok každej, hoci aj tej najúspešnejšej transplantácie srdca, o ktorej Ezechiel hovorí, je, že príjemca prežije, ale donor zahynie. Na konci transplantácie nemôžu byť obidvaja nažive. A to nám prináša také už predobraz toho, čo sa udeje, že Ježiš neprišiel len uzdravovať, aby priniesol nejakú dočasnú úľavu od dôsledkov hriechu a bolestí, ktorú spôsobila. Ale jeho misiou bolo, aby cez smrť na kríži namiesto nás umožnil vyoperovanie kamenného srdca a vloženie nového, živého srdca. To, čo nás skutočne rozhýbe, nie sú len nejaké informácie, nejaké poznatky, ale to, čo nás naozaj rozhýbe, je to, čo milujeme. A moja otázka je teda, že je tvoje srdce rozptýlené na všetky možné strany? Snažíš sa si to poistiť zo všetkých možných smerov? Alebo je zacielené? Vieš, že tvoja nádej je len na jednom mieste. Snažíš sa vyhovieť všetkým, alebo tvojemu srdcu ide o to chodiť podľa Božej vôle, nasledovať jeho. A keď mám byť úprimný, toto je niečo, s čím pravidelne zápasím. Túžim milovať Boha a vyznávam to, ale tiež tak často túžim, aby ľudia ma mali radi. Aby ma chválili, aby sa dobre cítili v mojej prítomnosti. A táto túžba je niečo, do čoho sa niekedy poriadne zamotám. Pretože nedá sa vyhovieť všetkým. A nedá sa páčiť aj Bohu, aj páčiť sa všetkým naokolo. Možno to sami veľmi dobre poznáte. Teda čo tvoje srdce najviac miluje? Komu je oddané a komu slúži? Lebo môže mať len jedného pána. Ak tu dnes sedíš a premýšľaš nad tým, že chceš nové srdce, Boh je pripravený ti ho dať. Ak chceš celistvé, čisté srdce, volaj na ňo. Tieto slova, môžeš na to použiť aj tieto slova. No. Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Stvor mi čisté srdce, Bože. Čisté, posvetené srdce, ktoré je oddané Bohu, ktoré nie je rozdelené vo svojich motívoch, ale ktoré má integritu, ktoré má jasný cieľ, je zacelené, aby prinieslo Bohu slávu a úprimne túži po Bohu a po blízkosti a po spoločenstve s ním. Teda pre takéto srdce, obnovené, očistené, je nádherným zasľúbením to, čo Ježiš hovorí, že uvidí Boha. Lebo človek, ktorý ho má vo svojom vnútri, Boha stretne ako milujúceho otca, ktorý spravil všetko preto, aby sa mohol vrátiť späť domov k nemu. Teda blahoslavení, skutočne šťastní sú ľudia s čistým srdcom. Prečo? Lebo oni uvidia Boha. Tretí bod, cieľ čistého srdca. Túžba vidieť Boha je v jadre snáď väčšiny náboženstiev. Ale povedzme si na rovinu. Videl už niekto z nás Boha? My ho teraz nevidíme, ale to nie je preto, že by sa Boh pred nami skrýval. Hral na schovávačku. Práve naopak, nevidíme ho preto, lebo to my sme sa skryli pred ním. Už vtedy na začiatku, po stvorení sveta a človeka, naši prarodičia Adam a Eva, ktorí mali vzťah s Bohom, blízky, videli ho tvár o tvár, prechádzal sa Boh spolu s nimi po tej záhrade, do ktorých vsadil, tak oni uverili zákernému klamstvu. Klamstvu o tom, že Boh v skutočnosti nie je taký dobrý a milujúci. Že on nie je prameň všetkého dobra. Zatúžili po ovoci, z ktorého im Boh zakázal jesť. Kvôli ich bezpečiu, kvôli ich životu, kvôli ich spoločenstvu s ním. Potom, ako zobrali z toho ovocia a jedli z neho, začala sa veľká hra na schovávačku, ktorá trvá až doteraz. Problém nie je v tom, nie je len v tom, že sa začali skrývať pred Bohom, ale aj jeden pred druhým. A tak sa rozpútal táto obrovská hra na schovávačku, ktorej súčasťou sme my všetci. Po tomto momente sa pozeráme na to, ako ľudia zažívajú takú blízkosť a spoločenstvo s Bohom, nejakých krátkých úsekoch a etapách, ale je to poznačené ich zakaleným pohľadom, ich smrťou, ktorá započala, ktorá vstúpila do stvorenia aj do ich vlastných srdc a ktorá dopadla na celé stvorenie, keď sa odrezali od živého Boha. V dejinách Izraela sledujeme ako niekoľko výnimočných situácií, keď Boh sa zjavil a prejavil do nejakej miery viditeľne. Môžeme čítať o Abrahamovi, Mojžišovi, Eliášovi. Ale aj napriek tomu, keď čítame Bibliu ďalej, Ján v 1. kapitole svojho evanjelia píše tieto slova. Boha nikto nikdy nevidel. Teda napriek tomu, že Boh sa vo výnimočných príležitostiach špeciálnym spôsobom zjavoval, nebolo to úplné, ale skôr iba v takých náznakoch. Ale Ján pokračuje. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Ježiš sám tiež povedal, kto videl mňa, videl Otca. A teda tu môžeme vidieť, že prichádza zlomový okamih do tejto hry na schovávačku. Ježiš prišiel, nielen aby očistil naše srdcia, ale aby znovu obnovil pohľad, pre ktorý sme boli stvorení. Ježiš nie je len ten, ktorý je dokonalý v tom, ako vie očistiť naše srdce, ale on v plnosti odráža to, aký je Boh. My sme sa skrýli pred ním a máme sklon sa pred Bohom aj sami jeden pred druhým skrývať doteraz. Ale Boh je ten, ktorý nás hľadá. V Kristovi vidíme, že Boh je ten, ktorý nás hľadá. Prišiel, aby hľadal a zachránil to, čo zahynulo. To dokázal vo svojom milovanom synovi. A keď Boh človeku stvorí čisté srdce, takisto mu dáva svojho svätého ducha. Potom ak uveríme v Ježiša ako svojho pána, svojho záchrancu, a naše oči sa vtedy otvoria a môžeme vieru vidieť Boha, ako sa predstavuje vo svojom slove, ako k nám hovorí. Môžeme vidieť Božiu ruku v stvorení, ako stvoril veci okolo nás. A aj v dejinách, ako konal naprieč stáročiami. Jeho duch, ktorý je v našom vnútri, tak sprostredkuje nám spoločenstvo, vzťah s Bohom, pre ktorý sme boli všetci, každý jeden stvorený. Ale to ešte nie je ani odraz, odlesk toho, že čo má prísť, čo nás čaká. Lebo ako Pavol hovorí, že teraz vidíme len v zrkadle, ako keby v záhade. Ale Ján vo svojom liste, apoštol, v prvom liste, v 3. kapitole píše toto. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A vtedy, v tom momente, keď uvidíme jeho tvár, vtedy sa rozplynú všetky naše bolesti, trápenia a úzkosti, naše strachy. Vtedy naozaj zakúsime to, čo to znamená byť blahoslavený. Byť skutočne šťastný. On zotrie z očí každú slzu a záplaví nás nevyslovnou radosťou. A priniesie ešte o mnoho väčšiu úľavu, než je dážď a ochladenie po tých 40 stupňových horúčavách, ktoré sme práve prekonali. Toto je cieľ tých, ktorých srdcia Ježiš očistil. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. To je pohľad, pre ktorý sme boli my všetci stvorení. Budem sa modliť. Ďakujem ti, náš nebeský Otče, za to, že aj cez toto slovo nám ukazuješ a odhaľuješ dôležitosť čistoty srdca a to, že tebe nejde len o nejakú povrchnú, ale o hlbokú čistotu srdca, ktorú docieli len znovu zrodenie Ďakujeme za to, že si nielen zdiagnostikoval, odhalil náš problém, ale ty si priniesol aj riešenie vo svojom synovi. Tak ťa prosíme o to, aby sme mohli sa tešiť z toho, prijímať toto očistenie, zažívať posvedcovanie v našich životoch a túžobne očakávať ten deň, keď ťa uvidíme z tváre do tváre. Ďakujeme za to, že môžeme mať túto nádej. Nie kvôli tomu, kým sme my, ale kvôli tomu, čo Ježiš spravil pre nás. Amen.